Бишкекте саат 7 азаттык таңкы уктуруларын баштайт. Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 8 апрель дүйшөмбү азаттык таңкы уктуруларын баштайт дегенде алдыдагы жарым сааттын учкай мазмунун угуп алыңыз. Экс-президент Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы курултай өткөрдү.
Ошо мафиянын идеологиясы. Атамбаевка каршы чыксаң саткынсың, аны колдосоң сатпагансың. Эми бул эмне деген бул идеология?
Бириккен Араб Эмиратында өткөн хоккей боюнча дүйнө чемпионатында кыргыз командасынын баардык жеңиштери жокко чыгарылды.
Ал бизде эң жакшы оюнчулардын бири болчу да, жаш бала 18 жаштагы. Эми ошо 18 жаштагы баладан ушунчалык коркуп баарын өлгө чыгаруу деген бул негизи спортто туура эмес да.
Ливиянын баш калаасы Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды.
Армия шаарга үч тараптан чабуул коюп жатат. Жекшембиде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку урушканы маалымдалды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бизден алыстабай туруңуз. Баяндарды ого режиссердик пульттан Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Адегенде кечеги жана бүгүнкү маанилүү кабарлардын топтомун уга алалы. Аларды бул ирет Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз казак чек арасында ак тилек автожолу өткөрмө көзөмөл бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 2 эсе азайды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган өткөрмө бекеттин башчысы Азамат Анарбаев билдирди.
Топтолгондор баары анча эмесбизби? 2 эсе азайды да.
Мунун алдында өкмөттүн маалымат кызматы кыргыз казак чек арасында өткөрмө жайлары штаттык режимде ишин баштаганын билдирген. Маалыматка караганда ак тилектеги абал боюнча премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев казак өкмөт башчысы Аскар Мамин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жана түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун талкуулаган. Абалды талкуулоо үчүн апта соңунда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков баштаган делегация Нур Султан шаарына барып келди. Казакстандагы жолугушуулар ачык жана конструктивдүү негизде өткөнү айтылат. Өкмөттүн маалыматына караганда казак тарап 5 апрелден тартып калк керектөөчү товарлар жүктөлгөн оор жүк ташуучу унааларды мурдагы режимде өткөрө баштады. Жакынкы күндөрү оор жүк ташуучу унаалардын топтолушу боюнча маселе толук түрдө чечилүүсү күтүлүүдө. Йемендин медицина кызматкерлери билдиргендей 7 апрелдеги авиа соккудан кеминде 11 киши каза болду, 100дөн ашуун жараат алды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Юсуф Аль-Хадри Борбор калаасанада үй мектепти жардыруу учурунда өлгөндөрдүн көбү студенттер болгонун кабарлады. Коалиция бул аймакта кандайдыр бир иш чара өткөрүлгөнүн четке кагууда. Йемендеги жаңжал 2014-жылдан бери уланып келет. Ошондон берки жарандык согуштан 10 000 адам наут болду. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосунда баш калаа Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды. 7 апрелде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку урушканы маалымдалууда. Улуттар уюму Хафтарды чабуулдан баш тартууга жаташкан тараптарды убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Ливиянын шаарларын мыйзамсыз күчтөрдөн жана агрессорлордон тазалоо үчүн куралдуу күчтөр жанар тоонун каары деген операциясын баштады, деди Ливиянын аскер күчтөрүнүн басма сөз катчысы полковник Мухаммад Гнуна. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерине эл аралык коомчулук тааныган өкмөт жайгашкан Триполига карай жылуу буйругун берген. Ошондон бери эки тараптан тең 23 киши катарында жакын адамдар окуу учканы жекшемби күнү кабарланды. Улуттар уюмунун маалыматына караганда 100дөгөн киши жер которууга аргасыз болду. Орусиянын маданият министринин мурдагы орун басары Григорий Перумов кылмыштуу топ түзгөн деп шектелүүдө. Тасттын маалыматына караганда мурдагы чиновник Эрмитаждын бир объектин курууга бөлүнгөн 450 000 рубльди алдамчылык жол менен уурдап алган деп айыпталууда. Бул Перумовго карата экинчи кылмыш иши. Буга чейин 2016-жылы ал мамлекеттик каражатты уурдаган деп айыпталып 1.5 жыл абакка кесилген. Ал өкмөт маданий мурастарга кирген имараттарды оңдоого жана калыбына келтирүүгө бөлгөн каражатка кол салууга күнөөлөнгөн болчу. Анын ишти тергөө маалында убактылуу кармоо жайында жаткан мөөнөт эске алынып, сот залынан ошондо бошотулган. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак Борбор Азия сапарынын алкагында Кыргызстанга келет. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. 8-9 апрель күндөрү боло турган сапар учурунда Лайчак президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчы, Жогорку кеңештин төрагасы жана тышкы иштер министри менен жолугушары күтүлүүдө. Анда ЭКК менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланат. Мындан сырткары Лайчак аталган уюмдун Кыргызстанда иштегенине 20 жыл болгонуна байланыштуу уюштурулган иш чарага катышат. Кыргызстан аталган уюмга 1992 жылдан тартып кирген. Уюмдун Бишкектеги борбору 98 жылы ачылган эле. Ушул апта парламенттин тармактык комитеттери өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетуну баштайт. Бүгүн 8-апрелде өкмөттүн бир жылда жасаган иши боюнча вице-премьер министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Замирбек Аскаров агрардык саясат, суу ресурстар, экология жана регионалдык өнүктүрүү жана социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттеринде баяндама жасашат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келет. Жогорку кеңештин 20-марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүлгөн. Айрымдар өкмөт толугу менен кызматтан кетсин деп талап кылышкан. Эл өкүлдөрү 2018 жылды жыйынтыктаганда да бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калганын сынга алышкан.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз, алар менен Канын Гүлелкеева тааныштырды. Жогоруда кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Инстаграм жана Фейсбукка катталып, биздин социалдык тармактардан дагы окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 8-апрелде көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 17-22 градус, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында 19-21 градус, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 13-15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар бөлүгү менен улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы ишембей күнү курултай өткөрдү. Жаг өткөн жыйындан кийин Атамбаев саясий күчтөр менен биригүүгө даяр экенин маалымдады. Кененирээк Токтосун Шамбетовтун макаласында.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 3 сааттай созулган жыйынынан кийин партиянын жетекчиси катары Алмазбек Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, жакында эле кабыл алынган экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоорун Атамбаевди каматуу аракети деп айтты.
Берки фальшивый социал-демократтардан өзүңөр сураган турбайсыңарбы негизги максат деп. Негизги максат Атамбаевди каматуу деп, ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Асылбек, Сооронбай, Жээнбековтор бар, тийиштүү кландар бар. Мен айтар элем мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. А мага бир кылмыш иш козгош үчүн, мен ал үчүн бир кылмыш жазашым керек да. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын, мен акмын.
Ошондой эле Атамбаев бийликтеги кезинде кескин сынап жүргөн айрым жарандык коомдук өкүлдөрүнөн кечирим сурап, КСДПга кол сунган бардык саясий күчтөр менен биригүүгө даяр экенин кошумчалады. Социал-демократтардын курултайында кабыл алынган документте Атамбаев өз сөзүндө дагы бийлик саясий оппоненттерине карата кысымын күчөтүп жатканын, мындан кийин КСДП партиясы үй-бүлөлүк башкарууга каршы күрөшүүгө чыкканын белгиледи. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башкарган КСДП партиясынын курултайына Апрель телеканалынан башка журналисттер киргизилген жок. Муну уюштуруучулар жыйын өтүү залдын тардыгы менен байланыштырды. Жыйынга КСДП фракциясынан депутаттар Ирина Карамушкина, Анвар Артыков, Рыскелди Момбеков, Карамат Орозова, Асил Кодурангалар келишти. Депутат Момбеков курултайда Атамбаевга ачуу сындарды айттым деди.
Мойнуна албас каргас жок, айттым. Эми сиз өзүңүз талапкерди тандаган сиз болдуңуз. Талапкер ал болсо саяпкер сиз болдуңуз. Бизди чуркагла дедик, чуркадык, шайла дедик, шайладык, эми бүгүн жайла десеңиз болот. Уят, биз андайга барбаштык эми. Сиз адашсаңыз дагы мамлекет азыр жолунан адашпаш керек. Биз ага жол бербешибиз керек. Күнөөлөрдүн бардыгын алды, кечирим да сурады.
Атамбаевдин саясий оппоненттери өзүнүн башкаруусунда түзүп кеткен системадагы кемчиликтерди кийинки бийликке шылтап жатат деп экс-президентти сындап келишет. Маселен, коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин саясий кадамдарын жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу аракети деп баалады.
Эми бул съездин резолюциясы ошол Алмазбек Атамбаев жолунда ийгиликке жетишиптир деп аябай катуу мактап бардыгын актап бериш. Эң чоң элге чыккынчылык анан ушуларды саткын десек болот да. А элдин таламын талашкан ошол элдин мыйзамдуулук үчүн ууруларга каршы чыккандарды аларга тескери саткын деп атат. Бул ушул уюшулган мафия тобу деп айтылбадыбы? Так ошол мафиянын идеологиясы. Бул жеке Атамбаевди Атамбаевга каршы чыксаң, Атамбаевди сынга алсаң, значит саткынсың. Аны колдосоң сатпагансың. Эми бул эмне деген бул идеология? Бул ошол
Ал эми буга чейин экс-президент Роза Отунбаева Азаттыктагы маегинде Кыргызстандагы экс-президент институту телчи албай жатканын белгилеп, Атамбаевдин командасы менен бийликтин тирешин сындаган болчу. Ал мындай көрүнүш өлкөнүн экономикалык жана башка тармактарындагы өнүгүүсүнө тоскоол болорун айткан.
Биз баарыбыз эле ошо Атамбаев эмне дейт экен, кандай ат койду кимге дегенде, менин оюмча биз иш менен алектенбей атабыз. Биздин жетекчилик да мына жалаң ушул менен эмне ошо сиэсин жанында аңдып жүрүшөт, буларга ошо жерде тоскоолдук кылган эмне себептен? Биз ошондон өткөнбүз. Бир эмес эки жолу өттүк. Акаевдин заманында, Бакиевдин заманында, азыр болсо мына эми Атамбаев көрүп атат өзүнүн башын.
Атамбаев жетекчилик кылган социал демократтардын курултайында партиянын мурунку саясий кеңеши жоюлуп, жаңы мүчөлөрү тандалганы белгилүү болду. Анын курамына 55 киши кирип, анда жогорку кеңештин 8 депутаты бар. Буга чейин Атамбаевсиз КСДП деген кыймылдын башында турган Сагынбек Абдрахманов 3 апрелде КСДПнын курултайын өткөргөн. Анда чогулгандар Абдрахмановду партиянын жаңы лидери кылып шайлап, анын талапкерлигин бир добуштан колдошкон. Бирок ал курултайга жогорку кеңештин КСДП фракциясынан бир дагы депутаты катышкан эмес. 3 апрелде курултай өткөргөн КСДП партияны кайра каттатаарын маалымдашкан. Токтос Нушамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздө маек менен улантабыз. Бириккен Араб Эмиратында өтүп жаткан хоккей боюнча дүйнө чемпионатында тандоо оюндарына калыстар Тоо Кыргызстандын курама командасынын мурдагы 4 беттеште жетишкен жеңишин жокко чыгарды. Калыстар Тоо Кыргызстандын курамасында ойноп келген Александр Титовту оюндан четтетти. Кыргызстандын хоккей көрөрмандары үчүн ырайымсыз кабар кечээ белгилүү болду. Бул окуянын чоо жайын билүү үчүн биз Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Мурат Жакыпов менен маектешкен элек. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Мурат мырза, айтсаңыз мына калыстар корпусу Александр Титовту оюндан четтетип салып, анын мурда Орусияда ойногонун жөө келтирип жатат. Тандоо оюндары башталганга чейин Титовту ойнотууга уруксат алдыңыздар беле?
Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздардын ушунчалык биздин болуп өткөн хоккейге Абу-Дабиде отборочныйда болельщик болуп биз үчүн сарсана болуп колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Бул дагы болсо чоң жетишкендик. Бул жерде калыстар тобу эмес, бул жерде деген жанакы комиссия деп коет эмеспи, мына ошолордон катаатчылык кетти десек болот да, аябай чоң ката. Себеби дегенде Александр Титов Россияда мурда ойногон экен бир чемпионатта, вот ошон үчүн аны да чыгарып анан жалпы биздин оюндардын баарын чыгарып салып атпайбы. Себеби дегенде ал бизде эң жакшы оюнчулардын бири болчу да, ал жаш бала, 18 жаштагы. Эми ошол 18 жаштагы баладан ушунчалык коркуп баарын өлгө чыгаруу деген бул негизи спортто туура эмес да. Себеби дегенде ар бир оюнчу боюнча уруксат алынган, себептен мунун баарын жөн эле алып келе бербейсиң да, бүт баарын ошо эл аралык федерацияга жөнөтүп анын аяктан деген ойнолсо болот же ойнолбосо болбойт деген уруксаттар кагаз келгенден кийин андан кийин алып кетесиң да. Уруксаттар бар болчу, бүт бар. Анан ага чейинки жыйындарда бул жактан эч кандай бир мындайча айтканда талап коюп, бул мындай экен, тигиндей экен, ойносун ойнобосун деген сөз болгон эмес да.
Эмне себептен бир оюнчу үчүн баардык оюндардын жыйынтыгын жокко чыгарып жатышат?
Жанагындай жыйынтыктар болуп баарын утуп чыккандан кийин анан Арабияга келгенде чоң жыйын болуп анан ошол жыйында жанагындай титовтукун чыгарып салып атпайбы. Ал эми титовду чыгарган убакта деле арабияны өзүңүздөр күбө болгондой 7-4 менен биздин оюнчулар утуп алды. Бул чоң жетишкендик десек болот. Биздин балдарыбыз эң сонун оюн көрсөтүштү. Өзүңүздөр видеодон деле көргөндөрсүздөр. Биздин жеңишибиз буга чейинки болуп өткөн футболдон мындайча айтканда өчүн алды десек жаңылбайм да.
Түшүнүктүү. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасында легионерлер көп деген сын пикир дайыма эле айтылып келет да, анан биздин өзүбүздүн оюнчулар күчтүү эмеспи демек?
Бул жерде легионерлер көп же аз деген сөз эми болот, болбой койбойт. Себеби дегенде чындыгында бизде ошондой сырттан келген оюнчуларыбыз бар болчу. Мунсуз мындай чоң оюндарга келип жеңишке жетишүү азырынча оорураак келет да. Ну келечекте кудай буюрса ошол балдарыбыз өсүп келет атат. Азыр мына акырындап акырындап үстүндө балдарыбыз менен чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. Баардык эле спорттун түрлөрүндө бар эмеспи? Ошондуктан муну трагедия кылуунун кереги жок. Бул деген хоккейдин гана өсүшүнө жардам берет да.
Эми Кыргызстан калыстардын мындай чечимине кандайча жана кимге даттанат? Калыстар чечимин өзгөртөт деп күтсө болобу же бул акыркы чечим болуп калдыбы?
Кандайча кылып эмне кылып баш айлантып ишти түшүнүксүз болуп атат. Эми кудай буюрса президент федерациябыз Анвар Насыбекович Өмүрканов кудай буюрса жакында конгресске барат. Ага чейин дагы ошол эл аралык федерацияга мындайча айтканда таарынч кагаздарын жазып калк чечимге келтирүүгө кагаздарды жөнөтөбүз. Анан биздин федерациянын президенти конгресске барып ушул жерден дагы суроону көтөрүп анан булардын чечимин жокко чыгарууга аракет кылабыз. Жанагындай туура эмес чечимди кабыл алып өзүмчүлдүк кылышып биздин жерде болгондон кийин биз утабыз деген ойдо чечим чыгарышкандары менен бул нерсени биз деген эл аралык хоккей федерациясынын алкагында талашты ортого коюп ошол жака айтып чечимди чыгартканга аракет кылабыз. Себеби дегенде өзүңүздөр көрдүңүздөр, ал туура эмес болуп калды. Ал эми ал деңгээл менен алар деген чемпионаттын бирге катышууга уруксат алгандыгы менен биз ойлойбуз, ал биринчи катышуудан кийин эле кайра ылдыйкы неме тепкичке түшүп калат депчи. Хоккейде такие вещи не прощаются.
Мурат мырза, мага мындай жөнөкөй көрмөн катары бир аз түшүнүксүз болуп атат да, эгерде логикага салсак биздин бир оюнчуну четтетип анан мурдагы 4 оюндун жыйынтыгын жокко чыгаргандан кийин акыркы 5-чи оюндан дагы Кыргызстандын командасын четтетип салыш керек да. А эмне себептен акыркы 5-чи Араб Эмираттары менен болгон беттешке алар Кыргызстанды ойнотуп атат да? Эмне себептен? Эгерде четтетсе анда биротоло турнирден четтетиш керек. Анан 4 оюнду жокко чыгарып туруп анан 5-чи оюнду ойнотуп койгонун мындай кандай түшүндүрүп бересиз?
Эми айтайын эми, келе зорлук эле да булчу. Анткени бир эле оюнчу деген оюнду түзбөйт да, анчалык чыгаргандан кийин бизди такыр эле ошол арабтар менен болгон оюнга чыгарбаш керек болчу да. Алар ошентип биздин команданын духун сындырып анан оюнга чыгарып алып туруп утуп алабыз деген ойлорунда болгон да. Бирок андай болгон жок. Оюндан кийин арабтардын тренери келип биздин тренер менен кол алышып, мен деген мындай оюнга ыраазы эмесмин, сиздер уттуңуздар деп кол кармашып кучакташып төш кагышып алып анан кетти да. А бул деген мындайча айтканда силер жеңдиңер деген нерсеге барабар да.
Сизге убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат, Мурат мырза. Кадырман угарман, биз менен маек курган Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице президенти Мурат Жакыпов болду. Хоккей боюнча Кыргызстандын курама командасы бүгүн таңында кайра Бишкекке учуп келмек. Азыр Бишкекте саат 7:18 өттү. Эми мен ушул саатка чейин чогулган кабарларды учкай тизмектей кетейин. Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 2 эсе азайды. Йемендин медицина кызматкерлери белгилегендей 7 апрелдеги авиа соккудан кеминде 11 киши каза болду. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосунда башкала Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Милослав Лайчак Борбор Азия сапарынын алкагында Кыргызстанга келет. Ушул апта парламенттин тармактык комитеттери өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун уга баштайт. Ысык көлдө жай жер мамлекетке кайтарылды. Бул биздин сайтка жарыяланган айрым гана кабарлар, алардын кеңири баяндамасын сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Тыл жагына өзүңүздүн комментарийиңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык тема менен улансак, Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосунда башкала Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды. Улуттар уюму жаатташкан тараптарды убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. 2011 жылдан бери Түндүк Африкадагы бул мамлекеттин бир бөлүгүн парламент жана Хафтардын армиясы, калган аймактарын, анын ичинде Триполини эл аралык коомчулукту тааныган өкмөт көзөмөлдөйт. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Соңку маалыматтарга караганда армия шаарга үч тараптан чабуул коюп жатат. Жекшембиде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан сокку урушканы маалымдалды. Хафтар стратегиялык мааниге ээ бир катар жайларды, аэропорт, улуттук банк менен мамлекеттик теле борборду алууга аракеттенүүдө. Башка алааны коргоого өкмөттүк аскерлер менен элдик кошуундар тартылды. Бизге Борбор шаар Триполини карапайым элди чабуулдардан коргоо тапшырмасы берилип, биз алга жылдык деп айтты өкмөттүк күчтөрдүн өкүлү Халид Мухаммад Абу Жазия ишембү күнү. Шаар тургундары азык түлүк, карамай, башка эң керектүү товарларды сатып алып жатышат. Улуттар уюмунун Ливиядагы миссиясы 7 апрелде Триполинин түштүгүндө ок атышууну 2 саатка токтотуп, карапайым элге жана жарадар болгондорго эвакуациялануууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды.
Members of the Security Council expressed deep concern.
Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Триполи шаарынын жанында болуп жаткан аскердик аракеттерге камтамачылыгын билдиришти. Андай аракеттер Ливиядагы стабилдүүлүккө жана улуттар уюмунун арачылыгы менен жүрүп жаткан кризисти жөнгө салуу процессине доо келтирүүдө, деп билдирген жума күнү Германиянын улуттар уюмдагы элчиси Кристоф Хойзген. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерине эл аралык коомчулук тааныган өкмөт жайгашкан Триполиге карай жылуу буйругун берген. Ошондон бери эки тараптан тең 23 киши, катарында жайкын адамдар окко учканы жекшемби күнү кабарланды. Улуттар уюмунун маалыматына караганда жүздөгөн киши жер которууга аргасыз болду. Кырдаал начарлаганы, АКШнын Африкадагы куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы, Ливиядагы америкалык аскерлер убактылуу чыгарылаарын билдирди. Расмий билдирүүгө ылайык, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү кайтарган, терроризмге каршы күрөшкөн жана региондогу стабилдүүлүктү камсыздоого тартылган аскерлер Ливиядан чегинмекчи. Канча киши жана эвакуация болчу курамга кимдер кирери, алар кайсы өлкөгө көчүрүлөрү так айтылган жок. Америкалык аскерлердин аймактагы кол башчысы генерал Томас Волтхаузер Түндүк Африкадагы бул өлкөдө түзүлгөн татаал абал кайсы жагына өзгөрөөрүн айтуу кыйын, деп билдирди. Ливиядагы чакан контингент Ислам мамлекети жана Ал-Каида экстремисттик уюмдарына каршы күрөшүүгө жардам берип, дипломатиялык миссияларды кайтарууга катышып келатат. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик орногон. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш чөлкөмүндө жана Триполиде улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. Хафтар бир кездери Каддафини санаалашы болчу. 80-жылдардын аягында оппозицияга өтүп, өлкөгө диктатордун режими кулатылгандан кийин кайтып барган. Өкмөт башчы Фаиз Сарадж фельдмаршалды чыккынчылык, мамлекеттик төңкөрүш үчүн айыптады. Армия башчысын исламчыл жоочулардын коркунучунан чоочулаган Египет жана Бириккен Араб Эмираттары колдошот. Өз кезинде Орусияда окуп келген Хафтар 40 жылдары Москва менен жакшы мамилелерди курууга жетишкен. 2017 жылы ал Ливияга барган орусиялык адмирал Кузнецов согуштук кемесине зыярат жасап, ошол эле жылы Москвада орус коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушкан. Ушул мартта Хафтардын армиясына жардамга орусиялык Вагнердин жеке менчик компаниясынын 300 жалданма аскери жөнөтүлгөнү тууралуу кабарлар тараган.
Сиз Айнура Текшиевнин баянын уктуңуз. Чайды ысык ичкен кызыл өңгөчкө зыян. Австралияда 50 жыл тоңуп турган шаабат менен 34 кой уруктандырылды. Эң алсыз сигналдарды кармачу кванттык радио. Мунун баары Амирбек Азамулу даярдаган илим жаңылыктарында.
Австралияда 50 жылдык шаабат менен койлор уруктандырылды. Сиднейдеги лабораторияда 1968 жылдан бери тоңдурулган абалында сакталып турган шаабат меринос тукумундагы 34 койду уруктандыруу үчүн пайдаланылды. Суюк азотто 50 жыл сакталганына карабай, шаабаттын уруктук касиети сакталганын натыйжалар ырастоодо, деди Сидней айыл чарба институтунун жана Сидней университетинин доценти Саймон де Граав. Ал эми доктор Джессика Рикард, биз муну дүйнөдөгү бардык жандыктардын арасындагы жашоого жөндөмдүү жана тукумдук үчүн пайдаланылган эң каары шаабат деп эсептейбиз, деп билдирди. Уруктандырылган 56 койдун ичинен 34 кой ийгиликтүү боозуган. 19 кочкордун бир жылдык шаабаты менен 1048 кой уруктандырылып, 618 кой ийгиликтүү боозуган. Ошондо 50 жылдык шаабаттын боозутуу көрсөткүчү 61%, а 12 айлык шаабаттыкы 59% болот. Меринос койлорунун шаабаттарынын үлгүсүн жергиликтүү фермер Уоккердин үй бүлөсү Сидней университетине тартуу кылган. 4 кочкорго таандык бул үлгүлөрдү доктор Стивен Саламан 1968 жылы тоңдуруп койгон эле. Шаабаттар суюк азот куюлган челектерде -196 градус температурада сакталган. Эң алсыз сигналдарды кармай алчу кванттык радио. Нидерланд окумуштуулары эң кубатсыз радио сигналды укканды мүмкүн кылган кванттык схеманы, радиону жасашты. Дельфт технологиялык университетинин профессору Герри Стил башындагы изилдөөчүлөрдүн жаңы табылгасын келечекте радио астрономияда жана медицинада колдонсо болот. Ал окумуштууларга кванттык механика менен гравитация ортосундагы карым катнашты изилдеген эксперименттерди жүргүзгөндү да мүмкүн кылат. Күчсүз радио сигналдар тийиштүү радио толкунду кармоого аракет кылган адамдар үчүн чоң көйгөй. Бул көйгөй медицинада магниттик томография технологиясы жана аалам койнун изилдеген радиотелескоптор үчүн да мүнөздүү. Азыр алсыз сигналдарды күчөтүү максатында атайын күчөткүчтөр пайдаланылат. Бирок күчөткүчтөр пайдалуу сигналды кубаттуу кылып жатып, шуулдаган үн чыгаргандыктан алардын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Жаңы радиоприемникке кванттык механиканын постулатына ылайык, энергияны кванттык деп аталган белгилүү бир өлчөм же доза менен берсе болот. Ысык чай кызыл өңөчкө зыян. Чайды ысык ичкенден кызыл өңөчтүн жалпак формадагы клеткаларында ракка чалдыгуу коркунучу дээрлик 90%ге жогорулайт. Бул жөнүндө Американын ракты изилдөө коомунун ракты көзөмөлдөө долбоорунун стратегиялык директору доктор Фархат Ислами маалымдады. Күнүнө 60 градус Цельсиядан төмөнкү температурада 700 миллилитрден аз чай ичкен адамдарга салыштырганда 60 градустан ысык температурада 700 миллилитр чай ичкен адамдарда рактын аталган түрүнө кабылуу ыктымалдыгы 90%ге жогору болгон. Көп адамдар чай, кофе жана башка ысык суусундук ичкенди жакшы көрүшөт. Кызыл өңөчтүн жалпак формадагы клеткаларынын рак илдети дүйнөдө рактын 8-чи көп жайылган түрү. Ракты изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин маалымдашынча, жылына бул дарттан болжол менен 400 миңге жуук адам акыретке кетет. АКШ менен Европада чайды 65 градус Цельсиядан ысык ичкендер сейрек кездешет. Бирок андан ысык температурада чай ичүү Орусия, Иран, Түркия, Түштүк Америка үчүн кеңири жайылган көрүнүш. Топтуу баскетболчудай таам айыргыткан робот. Q3 деп аталган робот баскетболчуну Жапониянын Toyota Motor корпорациясы жасады. Ал толкундагы сенсорлордун жардамы менен топ салынчу тордун 3 өлчөмдөгү сүрөтүн көз алдына келтирип, аралыкты эсептейт жана моторун топту туура ыргытканга ыңгайлаштырат. Робот баскетболчунун мотору каруусунун ичине жана тизе бөлүгүнө орнотулган. 1 апрелде Токиодо болгон сынак көрсөтүлдү. Q3 3 упайлык аралыктан 8 жолу топ ыргытып, 5 жолу топту торго түшүрдү. Кесипкөй баскетболист, Жапониянын олимпиадалык тандалмасынын мүчөсү Юдай Баба болсо, 8 топтун 2-өөнү торго түшүрө албады. Эксперттердин айтымында кишинин кыймыл аракетин кайталай алган роботтордо түрдүү тармактарда, анын ичинде түшүм жыйноодо, почта кызматында, завод фабрикаларда жана кампаларда колдонуу мүмкүн.
Кадырман угарман, сиз Самирбек Азам уулунун илим жаңылыктарын уктуңуз менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 болду, Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, бүгүн 8 апрель, дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Келерки жарым сааттын биринчи бөлүгүндө электрондук паспортка бланктарды сатып алуу боюнча тендерди жеңип чыккан компаниянын директорунун кеңешчиси менен болгон маекте сунуштайбыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Анда баритон үндүү опера солисти Бактыбек Ылкеев тууралуу угасыздар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бүгүн Бишкек студиясында сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, режиссердук пульттан Айбек Асылбеков мага көмөктөшүп жатат. Адегенде ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды угуп алыңыз. Кепкезеги кайрадан Канымгүл Эркеевада.
Саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыштар болгону белгиленди. Душанбеде кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны аяктады. Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков менен анын тажикстандык кесиптеши Азим Ибрахим жетектеген эки өлкөнүн расмий делегациясынын жолугушуусу жабык өтүп, ага маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Жыйындан кийин Азим Ибрахим чек ара маселелерин чечүүдө бир аз жылыштар бар экенин айтып, жолугушуу жакшы атмосферада өткөнүн белгиледи. Ал сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары тууралуу журналисттерге кийинчерээк маалымат бериле турганын айтып, башка комментарий берүүдөн баш тартты. Өз кезегинде Жеңиш Разаков дагы тажик жеринде мейман экенин айтып, сүйлөшүүлөр боюнча комментарий берген жок деп жазды Азаттыктын тажик кызматы. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнат Дават айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жабыртарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда 2 тажик жараны окко учканын, бир нече адам жабыркаганын кабарлаган. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген. Эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин 18 мартта жаңжалдан соң жабылган Кыргызстандын Ош Баткен Исфана, Тажикстандын Исфара району менен Воорухан клавын кеткен жолу ачылып, чырга себеп болгон Аксай тамдык жолун куруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ак тилек автожолу көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 2 эсе азайды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган өткөрмө бекеттин башчысы Азамат Анарбаев билдирди.
Топтолгондор бар, анча эмес уже 2 эсе азайды да.
Мунун алдында өкмөттүн маалымат кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө жайлары штаттык режимде ишин баштаганын билдирген. Маалыматка караганда ак тилектеги абал боюнча премьер министр Мухаммед Кала Абылгазиев казак өкмөт башчысы Аскар Мамин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жана түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун талкуулаган. Абалды талкуулоо үчүн апта өткөн соңунда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков баштаган делегация Нур Султан шаарына барып келди. Казакстандагы жолугушуулар ачык жана конструктивдүү негизде өткөнү айтылды. Өкмөттүн маалыматына караганда казак тарап 5 апрелден тартып калкка керектөөчү товарлар жүктөлгөн оор жүк ташуучу унааларды мурдагы режимде өткөрө баштады. Жакын күндөрү оор жүк ташуучу унааларды топтолушу боюнча маселе толук түрдө чечилүүсү күтүлүүдө. Йемендин медицина кызматкерлери билдиргендей, 7 апрелдеги авиа соккудан кеминде 11 киши каза болду, 100-ден ашуун жараат алды. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Юсуф Аль Хадри Борбор калаа Санада үй мектепти жардыруу учурунда өлгөндөрдүн көбү студенттер экенин кабарлады. Коалиция бул аймакта кандайдыр бир иш чара өткөргөнүн четке кагууда. Йемендеги жаңжал 2014 жылдан бери уланып келет. Ошондон берки жарандык согуштан 10 000 адам наут болду. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосунда башкала Триполи үчүн салгышуулар жекшемби күнү уланды. 7 апрелде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүнө абадан соккурушканы маалымдалууда. Улуттар уюму Хафтардын чабуулдан баш тартууга жатташкандар тараптарды убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Ливиянын шаарларын мыйзамсыз күчтөрдөн жана агрессорлордон тазалоо үчүн куралдуу күчтөр Жанар тоонун каары деген операциясын баштады, деди Ливиянын аскер күчтөрүнүн басма сөз катчысы полковник Мухаммед Гнуна. Орусиянын маданият министрлигинин мурдагы орун басары Григорий Перумов кылмыштуу топ түзгөн деп шектелүүдө. Тасстын маалыматына караганда мурдагы чиновник Эрмитаждын бир объектин курууга бөлүнгөн 450 000 рубльди алдамчылык жол менен уурдап алган деп айыпталды. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак Борбор Азия сапарын алкаганда Кыргызстанга келет. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты.
Рахмат Ханымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да уксаңыз болот. Дарегибиз azattik.org ал жака ылдый жагына комментарий түрүндө өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстанда электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жаңжалы уланууда. Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул жаңжал боюнча кылмыш ишин козгоду. УКМК тараткан маалымат боюнча тендердин жүрүшүндө мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жана учурдагы жетекчилери тендерде жеңүүчү болгон компания менен өз ара келишип алып иш алып барган. Ал тендерде жеңүүчү болгон литвалык Garsupasaulis компаниясы бул маалыматты четке кагууда. Акыркы жагдай боюнча аталган компаниянын директорунун кеңешчиси Витаутас Миляускас азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
2 дня назад антикоррупционная служба...
Витаутас Мырза, буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы Кыргызстандагы электрондук паспорттарга бланктарды даярдоо боюнча тендерге байланыштуу кылмыш иши козголгондугун жарыялады. Андагы маалыматка ылайык тендерди өткөрүүдө мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери сынактын жеңүүчүсү менен тагыраагы сиздердин компания менен өз ара келишип алгандыгы айтылууда. Бул кырдаал боюнча сиздер кандай комментарий бере аласыздар?
И как вы прокомментируете ситуацию вокруг тендера?
Действительно, нам прокомментировать довольно-таки сложно, потому что, откровенно говоря...
Чынын айтканда, бул кырдаал боюнча комментарий берүү кыйын болчу да, анткени Кыргызстанда азыркы тапта болуп жаткан окуяларды түшүнүү кыйын болуп турат. Өзүңүз билгендей, бир нече ай мурун биздин Garsupasaulis ишканасы жана анын акционери бельгиялык Semlex компаниясына каршы каралоо компаниясы башталган. Биз буга февралдын ортосунда Бишкекте маалымат жыйынын уюштуруу менен жооп кайтарганбыз. Анда кырдаал боюнча түшүндүрмө берип, кимдир бирөөнүн суроосу болсо ачык жооп бергенбиз. Бирок андан кийин эч нерсе өзгөргөн жок. Тескерисинче бизге каршы каралоо кайра күчөдү десек болот. Журналисттер расмий органдар тарабынан Garsupasaulis'тин көз карашына эч ким көңүл бурган жок. Бүгүн сиз бизге комментарий алуу үчүн кайрылган алгачкы жана жалгыз журналист болдуңуз. Ал эми Кыргызстандын расмий институттары тарабынан биз эч кандай расмий түрдө кайрылуу алган жокпуз. Биздин компанияга көңүл бурулбай, жок сыяктуу эле ой жаралды. Биз жөнүндө макалаларды жазып, жыйынтык чыгарып жатышат. Кайсы бир иш үчүн күнөөлөп жатат, бирок биз бул жараянга эч катышкан жокпуз. Бул абдан эле таң каларлык нерсе болду. Өткөн аптада биздин Бишкекте иштеп жаткан консультантыбыз чалып, антикоррупциялык кызмат менен байланыша аласызбы? Алар сиз менен сүйлөшүүнү каалайт экен деп айтты. Антикоррупциялык кызмат бизге кайрылган жок. Биздин консультантыбыз ушундай өтүнүч менен чалды. Албетте мен антикоррупциялык кызматка чалып, мен кандайдыр бир жардам бере аламбы деп сурадым. Телефон чалган адам, мен ал адамдын ким экенин билбейм, иликтөө жүрүп жатканын айтып, Бишкекке келүүнү суранды. Өткөн дүйшөмбүдө биз кайсы бир сапарларды пландаштыралы десек, расмий түрдө эч кандай чакыруу болгон жок. Биздин Бишкектеги консультантыбыз менен байланышалы десек, анын телефону өчүк болуп жатат. Анан эле интернетте ушул маселеге байланыштуу тинтүүлөр болуп жатканы, кайсы бир адамдардын тизмеси жазылган документтер пайда боло баштады. Бул тизмени окуп, бирок эч нерсе түшүнгөн жокпуз. Бул тизмеден биз Garsupasaulis жооп кечиги чектелген коому жөнүндө окуп жатабыз. Ал болсо Кыргызстандагы паспорт даярдоого таптакыр байланышы жок компания. Ал салык кызматы жаатындагы долбоор боюнча гана иштейт жана логистикалык кызмат көрсөтүү жаатында электенет. Аны кандайча паспорт менен байланыштырып жатканын таптакыр түшүнүксүз. Бул тизмеде ошол компаниянын директору жүрөт.
В этом списке фигурирует директор этой компании.
Марат Сагындыков.
Сиз Марат Сагындыковту айтып жатасызбы?
Не. Я имею в виду Урана.
Урана.
Аева, который является директором...
Жок, Уран Тынаев. Ал салык кызматы менен түзүлгөн келишим боюнча гана иштейт. Ошондой эле сиз атын атаган консультантыбыздын фамилиясы жүрөт жана ошондой эле биз бир нече жыл мурун биометрикалык паспорттор боюнча тендерге катышалы деп ниеттенген учурда консультациялык кызмат көрсөтөм деген киши жүрөт. Биздин маалымат боюнча ал адам учурда биздин конкурентибиз болгон германиялык компанияга иштеп жатыптыр. Андан биз маселе деле көргөн жокпуз. Ал бизге, биз ага карыз эмеспиз. Ал эми тизмедеги калган адамдарды биз эч качан көргөн, жолуккан эмеспиз жана тааныбайбыз.
Нашими конкурентами.
Виталтас, по информации ГКНБ установлены устойчивые связи с
коррупцияга каршы кызмат мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жана учурдагы жетекчилери менен сиздердин компаниянын ортосунда туруктуу байланыш болуп, алар силердин эсебиңерден бир нече жолу чет өлкөгө чыгып келген деп жарыялады. Чынында эле ушундай болгонбу?
Были ли факты?
В конкретном случае этого никогда не было.
Андай учур болгон эмес, эч качан андай кайрылуу да болгон эмес жана мындай кызмат көрсөткөн эмеспиз. Биз мамлекеттик каттоо кызматына эч кандай акча төлөгөн эмеспиз. Эсебине акча да которгон эмеспиз. Бул жөн гана каралоо. Конкреттүү түрдө кайсы сапар, кимге төлөптүрбүз, ким төлөптүр? Бул жөнүндө бизден сурашкан да жок. Биздин ордубузга эле кимдир бирөөлөр жооп берип койгондой. Ачык айтып коеюн, Гарсу Пасаулис кыргыз тараптан ашып кетсе, беш эле адам менен сүйлөшүп баарлашса керек. Анын ичинде технолог, дизайнерлер долбоордун жетекчисин кошкондо. Мен буга чейин 10 жыл ушул долбоордо иштегендиктен бул иштерге мен өзүм да катышам. Ошондуктан мен ким менен эмне жана кандай негизде сүйлөшкөнүмдү жакшы билем. Бул ойдон чыгарылган эле нерсе. Эң кызыгы ушунун баарын факт катар берип жатышса, бизден сурабай туруп кантип айтып жатышат? Эгер мамлекеттик каттоо кызматы Гарсу Пасаулис ушундай акча төлөдү деп айтса да, анда бизден сураш керек болчу да. Канча акча, кимге бердик? Кайсы өлкөгө алып барганыбызды такташы зарыл. Жада калса биз Кыргызстанда долбоорду баштасак, биз менен иштешет деген консультанттарыбызга акча төлөп беришибиз керек. Бирок бүгүнкү күндө алар да бизден акча ала элек. Жалгыз гана ушул жаатта кайсы бир чыгымдарын төлөп берген бир гана адам болгон. Ал бүгүн биздин конкурентибиз болгон компаниянын өкүлү. Бирок 300 евро өлчөмүндөгү кайсы бир сапарга барган учурдагы жол кире экенин адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек.
Это была оплата какой-то поездки в сумме 300 евро.
Можно уточнить, ким жөнүндө сөз болуп жатат?
Бул акыркы күндөр интернетке тараган документти аты аталган Бекенов Азамат Кубанович.
Это Бекенов Азамат Кубанович.
Он работал.
Ал адам сиздерге иштеди беле?
Нет, он у нас никогда не работал.
Жок, бул адам биздин компанияда иштеген эмес, бирок дал ушул долбоорго кызыгып, тийиштүү конференцияларга катышып жүргөн. Тактап айтканда, IT чөйрөдө иштеген адам катары балким ушул долбоорго келечекте катышууну каалап жүргөн. Бизде иштеген эмес, жөн гана өзүнүн кызматын сунуштап жүргөн. Биз бир жолку сапар үчүн 334 евро такси жана башка чыгымдар үчүн төлөп бериптирбиз. Андан башка эч кимге эч нерсе төлөгөн эмеспиз.
Если быть точным, 334 евро мы...
Виталтас, еще хочу, вот вы говорите...
Сиз Гарсу Пасаулиска карата каралоо компаниясы жүрүп жаткандыгын айтып жатасыз. Мындай нерсе ким тарабынан болушу мүмкүн? Сиздерде кайсы бир версия барбы? Албетте, буга чейин атаандаш болгон Мүлбаавар компаниясы ачык эле дооматтарын айтып келген эле.
На поставку бланков электронных паспортов.
Знаете, мы, как я уже говорил, будучи в Бишкеке,
мен буга чейин Бишкекте жүргөндө айткандай, биздин атаандаштырыбыздын сунушу боюнча комментарий бергибиз келбейт. Анткени алардан айырмаланып, биз алардын сунушун көргөн жокпуз. Ошондуктан кайсы бир нерсени айтуу туура эмес болот. Бирок мен өзүмдүн тажрыйбама таянып, Мюльбауэр кайсы бир кошумча шартты койгон деп ойлойм. Мага алардын сунушун карап көрүү абдан кызык. Ошентсе да, дал ушундай жаңжалды чыгарып, каралоо компаниясын ким жүргүзүп жатканын билбейм. Аны так айта албайм. Анткени азыркы учурдагы абалды көрүп туруп, бул атаандаш жаштар ортосундагы эле күрөш деп айта албай калдым. Бизге бул нерсе андан да олуттуу, балким саясий күрөш сыяктуу көрүнүп жатат. Силердин өлкөдө жаңы президент коррупция менен күрөштө чоң амбицияларын айтып жатат. Балким бул өлкө ичиндеги сабаташ болушу да мүмкүн. Анткени азыр айрым кызматтардын кантип иштеп жатканына комментарий берүү кыйын болуп жатат. Мамлекеттик органдар прессага Гарсуп Пасаулис күнөөлүү деген бүтүмдү берип жатат. Болбосо аны текшерген жок, сураган жок. Буга карабай биздин негиздөөчү да күнөөлүү дегендей кылып жатат. Менин колумда биздин акционер Семлекс компаниясына эч кандай юридикалык доомат жок экени жөнүндө справка турат. Аны бизден эч ким сураган жок. Биз өзүбүз алдык. Ошондой эле ушул компаниянын түзүүчүсү Альберт Каразиван же биздин компанияга карата эч кандай юридикалык мыйзам бузуу жок экени жөнүндө документтер бар.
Вот справка на нашего главного акционера Каразивана Альберта Мария. Юридических дел нет. Вот перевод официальный с
подписями. Готовы сейчас?
Сиздер учурда Кыргызстандын тергөө органдары менен кызматташууга даярсыздарбы?
Республики. Конечно. Это абсолютно не вопрос. Единственное, что то, как сейчас.
Албетте, андай каалообуз бар. Бирок азыркы жасалып жаткан иштерди эске алганда кыйын болуп турат. Мен өткөн дүйшөмбүдө Бишкекке учуп келейин деп пландап жаткам, бирок акыркы окуялардан соң биздин өлкөнүн тышкы иштер министрлигинен чалып, сиз Бишкекке сапарды токтото туруңуз. Бул өлкөнүн укук коргоо органдарына ишенбеңиз. Кыргызстандан кайра кайтпай калышыңыз мүмкүн деп эскертти.
Правовой системе Кыргызстана, потому что вы можете просто не возвратиться отсюда.
Вы опасаетесь за свою безопасность.
Демек, сиз өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн чочулап жатасызбы?
Я не опасаюсь. Потому что я больше опасаюсь.
Мен өз коопсуздугунан корккон жокмун. Көрөк биз Кыргызстанда кызматташып иштешип жаткан адамдар үчүн чочулап жатабыз. Алар менен акыркы күндөрү байланыша албай жатабыз.
Я уже не уверен. Делали это только наших конкурентов. Может быть, это дело врагов строя.
И тем более в интернете, в открытых источниках.
Бирок сиздердин компания жөнүндө интернетте жана ачык булактарда абдан көп аргыл маалыматтар жүрөт. Анын үстүнө электрондук паспорт боюнча тендерде сиздер менен германиялык компаниянын сунушунун айырмасы 253 миллион сомду да түзүүдө.
Победа, скажем, нашей компании, которая предложила больше цену, чем самая маленькая цена.
Албетте, ушул сыяктуу суроолорго жооп табылыш керек. Буга мен макулмун. Эгер биздин компания кымбат сунуштап туруп, тендерди утуп кетсе, ал түшүндүрмөнү талап кылат.
Мы имеем опыт 2012 года, когда ГРС тоже объявлял тендер.
Виталтас, вот. Сложилась такая ситуация. Ваша компания выиграла.
Сиздердин компания тендерди уткан, бирок текшерүү жүрүп жатат. Мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот?
Ваши дальнейшие шаги. Какими будут ваши дальнейшие действия?
Наши дальнейшие шаги как бы определились в течение этой недели.
Биздин мындан аркы кадамдарыбыз ушул жуманын ичинде аныкталды. Дал ушул башаламандык башталганы бизди пресса эле эмес, расмий органдар текшербей туруп, күнөөлүү катары көрсөтүүгө аракет кыла баштаганда бул тендердин келечеги жок деп түшүнүп жатабыз. Бирок биздин сунушубуз күчүндө кала берет. Биз дал ушул тендердин айланасындагы өз ыйгарым укуктарыбызды юридикалык компанияга өткөрүп беребиз. Азыркы учурда айрым эл аралык юридикалык компаниялар менен сүйлөшүп жатабыз. Анткени бул иш боюнча соттук иштер Кыргызстандын эле аймагы менен чектелбейт деп ойлойбуз.
Они вряд ли завершатся в самом Кыргызстане.
Сиз литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын директорунун кеңешчиси Витаутас Миляускас менен болгон маекти тыңдадыңыз. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Программанын бүгүнкү чыгарылышынан баритон үндүү опера солисти, эмгек сиңирген артист Бактыбек Ыкеевдин чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Жан дүйнө программасынын бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Айырбек Ажыматов сунуштайт.
Бул Бактыбек Ыпыкеевдин Түркияда өткөн фестивалда Көрүүлү операсында ырдап жаткан учурунан үзүндү. Ал Кыргызстандын атынан көптөгөн эл аралык сынактарга катышып, ийгиликтерге жетишип келген ырчы.
Бактыбек мырза, мына азыр биз сиздин бөлмөңүздө отурабыз, опера балет театрында. Азыр концерттин алдында. Эмне концерт болот? Кантип даярданасыз? Кантип чыгасыз?
Саламатсыздар. Азыр эми бизде Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбековдун чыгармачылыгынын 35 жылдык отчеттук концертсе болочосо отчеттук. Ошол өзүн 35 жылда эмне иш кылды ошол? Эки спектакль өтөт. Биринчиси Масканий деген композитордун Айыл Ажары деген операсы. Экинчиси болсо Лен Кавалнын Паяц операсы. Мен азыр ошол экинчи спектакльга чейин Паяц операсынын Тонио деген кейипкерин ролун аткарам. Азыр ошол комнатада ошо кийинип даярданып гримировать этип аткан убакыбыз.
Канча жылдан бери ушул жерде өзүңүздүн өмүрүңүз өтүп атат?
Мен негизинен 92 жылдан бери эле иштейм театрда. Студент кезимден ошо артист хору болуп келгем. 92 жылы Кеңеш Алиев деген агайыбыз бар эле, профессор урматтык. Ошол жумушка алып 92 жылдан баштап ошол чыгармачылык жолум башталган. Өзүм болсо 2001 баштап ошо солист болуп театрда эмгектенип, ошондон бери үзбөй эмгектенип келатам.
Ошол 92 жылы баягы баардыгы базарга кеткен мезгилде сиз опера балет театрына келипсиз да, баштады чыгармачылык.
Ал эми студент кезде эле. Ал убакта эми негизинен менин өзүм деле базарчылыкка шыгым деле жок. Шыгым болсо болгондур, аябай таланттуу элемин бар жактар жагына шуулдап. Студент кезден деле каникулдарында оптовый жашыл жемиш базарынан оптовый алып алып, Орусай базарына отуруп алып, розницага саткан күндөр болгон. Ал базар биздин жумушубуз да, ушу Кудай берген үн бар экен, ошол менен жан бакыт болсо.
Үнүңүз жөнүндө да, мисалы көбүнчө ушул баягы мындай мекенчилдик темасында атуулду курларга ылайыкты дешип атат.
Эми баритон үндүлөр ошол патриоттук ырларга көп туура келет да, воен ырларга, анан патриоттук. Өзүн дагы мектептен бизди патриот кылып тарбиялап койсо керек. Мисалы мектептерде анда сүйүү жөнүндө ырдасам эжелерим, агайларым ырдатпагочу, койчу каяктагы ырларды. Ал убакта союздун тарбиясы бар эле. Анан ошол жалаң патриоттук ырларды ырдап жүрөм, анан бияка келгенде эле ошол ырларды ырдап жүрөм, патриоттук ырларды. Кээ бир композиторлор, оончулар ата мекен Кыргызстан жөнүндө ыр жазса, же болбосо улуттук университеттин гимни, же болбосо Үйрөкчү академиянын гимни болобу, же башка даже Кыргыз почтасынын гимнин ырдагам мен. Ошо гимндерди аткарып берем, ошолду патриоттук ырлар менен ошол ошол мектептен эле калыптанып калса керек. Ошол анын үстүнө үнүм дагы ошол патриоттурларга ылайыктуу да.
Эми ушул жылда мисалы 9 майда, дагы бир ушундай бир даталуу күндөрдө айтор жанагы 9 май боюнча эстелик деген ырларды алып жүрөт.
Эстелик, жеңиш күнү деген ырлар, абайын ырлар менен ошол убагында 5-6 жыл бою бизде Министерство обороны воен оркестрда союз болуп иштеп калдым.
Алыстагы от болот, көрүнчерең араң жанган чок болот. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз.
А үнүңүз үчүн мындай кам көрөсүзбү?
Эми үн үчүн баягы сактансаң сактайт дейт, анан үндү кам көрүш керек. Антпесе үндү бакпасаң көрүнгөн нерсени жей бербеш керек, көрүнгөн нерсени ичип жебеш керек, муздак, ачуу дегендерди. Анан аларды эле такыр эле деметип койсоң дагы болбойт. Үндү организмди көндүрүш керек да негизинен. Ырдап атканда ошол бизки ырдап атканда бүт вес организм буттун турмагын ушундай шашын ушундай чейин иштеш керек. Ошондо денеден үн чыгып ошол денени ошол бизде айтып коет, ошол мастерствого жетиш керек да. Ырдаганда үн чыгарганда ошол моундай күркүрөп турганда ошол. Анан эң негизги үч нерсени билиш керек. Үн болуш керек, мээ болуш керек, анан кийин душа болуш керек да. Сен ошол эмне жөнүндө ырдап атасың, характерин берген аракет кылыш керек үн менен.
Бир Biz turmuşta atalardan geç gelin, Batıştan soğuş otun geçmedi.
Эми мисалы ошол романстар мындай көлөмү чаканыраак болуп калышы мүмкүн, жанагы мекенчилдик ырларда ушундай болуп калышы мүмкүн, ал эми мындай партияларды даярдоодо да, мисалы спектакльдерде кандай мээнет керек ага?
Рол даярдоодо эми мисалы романстарды, ырларды бат эле жаттап, бат эле иштеп чыксаң болот. А бирок кээ бир чыгармалар болот, такыр аракет кылсаң дагы немеге баягы өзүңө характериңе түп келбей калачу, болбосо жакпай калачу, оор болуп калат кээ бирлери. Ал эми рол даярдаганда минимум бир айдан эки жылга чейин дагы даярданган убактар болот да. Мисалы бир ролду даярдасаң же даяр болбой каласың, же жатташ керек, аны иштеш керек, ошентип бир орто эсеп менен бир жарым жылдын ичинде бир рол таап чыгабыз да.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасынан опера ырчысы Бактыбек Ыпыкеев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Опера ырчысы, эстрада ырчыларынын концертине барышы мүмкүнбү? Эстрада ырчыларынын ырларын угушу мүмкүнбү?
Эми угабыз, мисалы мен деле кээде барам ошол кээ бир ырчылардыкына. Ошол азыр сагы кичине закон дошторуса жакшы болмок, жан жүйү менен ырдагангачы. Же эстраданын көпчүлүгү эле ошол плюс менен чыгып, плюс деп коет, фонограмма менен чыгып ырдашат да. Анан кийин арасында бар, мисалы 20 ырчынын ичинен бир 4-5 бар баягы жан жүйү менен ырдагандар бар, акырын келатышат. Ар бири эле баары эле возможности жок, живьем ырдаганда кээ бирлери. Мен деле эстрадан ырдап коем кез кез.
Арадан күндөр сөз ат, күндөр сөз ат сабалаган. Ай жылда туган жерге барып калат.
Угармандар жөнүндө мисалы опера ырчыларынын угармандары азыркы тапта сиз канаттанасызбы? Алар кимдер?
Эми ар бир ырчынын мисалы бар, мен деле көрөрмандарым, угармандарым бар. Мен деле таанымайм аларды, алар келип гүл берип кетишет, кээде подарок берип кетишет, өздөрүн билбейм. Ошол анан угармандар, ар кимдин адамдын ошол өзүнүн немелери болот, угармандар болот да. Белки эле жок эмес, жакшы эле, кудайга шүгүр. Анан биздин оперный театрда эми азыр өзүңүз да көрүп атасыз, зал почти толтура. Анан акыркы могул 4-5 жылдан бери кичине элдин келиши, заман жашырган сайын ошо угуучулар көп болот да. Анан бизде основной көпчүлүгү баягы дип корпустар келет, посолдор келет, дипломатический корпустар келген, Бишкекке келип калган ошо зарубежный коноктор ушул театрга келишет, атайын кандай ырдашат, кандай болот деп. Анан кээде жолугуп сүйлөшүп калабыз, атайын келип жолугуп кетишет.
Мына балалыгыңызга дагы токтолсок да, себеби бул эми табият берген үн да. Сиздин ата энеңиз ким болду эле? Бир туугандарыңыздын арасынан сиз менен чогуу чармаштыкта жүргөндөр барбы?
Эми менин ата энем экөө тең мугалим эле. Энем кыргыз тил адабиятынан сабак берчү, анан мектепте ыр сабагынан да берчү. Кыйын ырдачу энем да. Атам дагы ырдач экен, бирок атам мен 14 жашым атама эрте айрылып калдым. Атам деле менде баягы биесине минип талаалап ошол кубайга кайтарып, же талаага барып суу сугарып жүргөндө биесине кичинекейин үч кашып алып жүрөбүз, анан кетип баратканда ата ырдап берчи дей беришмин, гүрүлдөп ырдап койчу. Анан атам айтып калчу экен, ушул мен үнүмдү тарбияласам мен чодуронтан кем ырдамак эмесмин деп атам айтып калчу экен. Анан мугалимдерим азыр айтат айылда барып калганда, сен турагай опера опера деп жүрчү эле, ушул опера сен турбайсыңбы деп. Ушул бир туугандарда болсо бүт баары ырдашат. 11 бир тууганмын, 6 кыз 5 эркекпиз, бүт баардыгы ырдашат, баардыгы ырдашат.
Жеке турмушуңуз кандай? Үй бүлө
баласыңарбы? Кудайга шүгүр, ошол үй бүлөм ошол менин чыгармачылыгымды колдоп турат. Келинчегим азыр 69 мектеп гимназиясында токтогул сатылган атындагы зам директор болуп иштейт. Өзүнүн кесибин жакшы көрөт, менин кесибимди жакшы көрөт. Ошол балдарым бар, эки эркек, бир кызым бар. Эки балам студент, эки эркек балдарым. Кубанычбек Бекболсун деген балдарыма. Кызым болсо ошол мен музыкант болом деп азыр Абдыраевде окуйт, 6-класста окуйт. Ырдап калат, анан ошо ырдана жакшы болсун, дыханиясы болсун, анан флейта инструментин окуйт азыр.
Профессионал искусстводо жүргөндөрдүн көпчүлүгү айлык акынын аздыгын айтышат, жетпейт дешет, анан сизде ушул маселе кантип чечилет?
Башында жетпей эле жүрдү. Ач болобуз, ток болобуз, кээде ачкарың келип ырдайсың деди. Жакшы да бизде буфетте паз жапшып берет тамак ашты артисттерге. Же болбосо тиги базарда тургандар бүт тааныйт. Айлыктан берем деп алардын практикасын өтөрүп кетесиң. Айлык дегенде барып туруп базарда отурган тааныштарга барып акчаны санап бересиң. Азыр Кудайга шүгүр, эми баягы тапкандын тилейбиз, ошол тапканын ырыскысын берсе деп.
Эмгек сиңирген артист азыр канча айлык алат, канча сомдун тегереги?
Эмгек сиңирген артист бизде ошол эмгек сиңирген артисттин наамын алганда айлыкка 2,500 сом кошулат. Надбавка. Народный артист алсаң 5,000 сом кошулат. Булар пенсияга кошулбайт, айлык менен эле. Ошондо 14,000 болгон кетет, 14,000 сом алам.
Кадырман угарман Азаттык радиосунун 8-апрель таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды түзөөгө режиссердук пульттан кесиптешим Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отель кемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Дилинбек Маамат удача чекит очередь сайтында. Лотереянын расмий өкүлү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмүнүн уруксаты 086-22-02-2019. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.